Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Suun programamyzda Aşgabatda okuwçy ýaşlaryň telefonlary barlanýar, ygtybarsyz hojalyklar anyklanýar. Marada dowam edýän ýowlar arasy çyrky şäherlerini surnuk durýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 23 ýanwarda Tokyoda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredow özüniň Ýaponiýaly kärdisi Yoko Kamikawa bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä gepleşikleriň dowamında Merkezi Aziýa Gosmak Ýaponiýa dialoguna gatnaşyjy döwletleriň ilkinji sammitini geçirmek boýunça meseleler hem maslahatlaşylypdyr. Mundan başga da hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlar hökmünde sanly ulgam we maglumat tehnologiýalary, daşky gursowy goramak hemde howanyň ütkemegi meselelere ketitinilipdir. Gepleşikleriň netijeleri boýunça iki ýurdun baş diplomatlarynyň arasynda 2024-nji 2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna gol çekildi. Gırgızstanyň parlamentiniň konstitusion komiteti 23-nji ýanwarda ikinji diňlensikde häkimetleri guramalary daşary ýurt wekilleri hökmünde hasaba almaga mümkinçilik berjek jedelli taslamany kabul etdi. Tanqidçiler munyň Russiýanyň daşary ýurt agentleri baradaky repressiw kanununy gaýtalaýandygyny aýdýarlar. Gırgızstanda hökümeti degişli bolmady guramalaryň onurçysy munyň öz işlerine yaramaz täsir ýetirjekdigini aýdyp, kanun çykarjylary bu taslamany red etmäge çagyrypdylar. Russiýanyň häkimetleri daşary ýurt agentleri baradaky kanununy bu topara goşulanlary awraýdan düşürmek we dissidentleri temetmek üçin ulanýarlar. Qazaqstanyň iň iýri şäheri Almatyda 2 gün ozal Gırgızstan Xitai terhediniň goloýunda bolan ýer titremäniň netijesinde 8 adam şiketlendi. Bu barada 23-nji ýanwarda ýerli resmiýetler habar berdiler. Şiket alanlaryň üçüsi ýer tartanmakly 2-nji we 3-nji gatdan asak bökenlerinden soň keselhana akdildi. Olaryň biriniň ýagdaýy henizem agyr bolmagynda galýar. Ýene 5 adam öýlerinden howsalada howlukma çytasary çykanmakly durly şiketleri aldylar. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin maglumatına göre, Xitay Kırgız Serkedinin koloyundaki yer titremeyenin magnitudası 7 bağlı den olupdur. Mundan sonki dören sarsqınların kuvadi hem 5 magnituda tövürüg olupdur. 23-nji ýanwarda Türkiýanyň kanun çykarjylary Şweýtsiýanyň NATO-nyň düzümindäki agdalygyny oňladylar. Munyň bilen ýaranlygy degişli bolmadyk bu ýurdun oňa goşulmagy ugrundaky möhüm bökdönstükleriň biri aradan aýryldy. Kanun çykarjylar Şweýtsiýanyň agdalygyny seslerin 287-si bilen goldadylar. 55 deputat garşy çykdy, 4-si hem saklandy. Şuň biz NATO-nyň doly derejeli agdaty bolmak ugrunda ýene bir adym öňe ilerledik diýip Şweýtsiýanyň premier-ministri Ulf Kristersson sosial turlarda ýazgy galdyrdy. Şweýtsiýanyň NATO agdalygyny indi diňe Wengriýa oňlamaýar. Russiýaly syýasatçy Boris Nadezhdin 18-nji martdaky geçsek prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökmünde hasaby durup bilmek üçin 23-nji ýanwardaky ýagdaýlara laýyklykda zerur bolan 100 000 goly toplamagy başardy. Nadezhdin Russiýanyň Ukraina çözüşüni betetmäge açyk görnüşde çağıryar. Özbekistanda doğulan 60 ýaşly Nadezhdin öz goldawçylaryny, hususan da daşky sewitlerde gollary toplamak işlerini dowam ettirmäge çağırdy. Mundanyň tutsulukdaky opozisiýon syýasatçy Aleksey Navalnyň we öz-özünden bosgunlygy çykan opozisiýa wekilleri Maksim Katsyň we Mikhail Khodorkovskiýniň hem eňdeşleri Nadezhdiniň kandidaturasyny goldadylar. Şol bir wagtda saýlawlaryň häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatdyk bilen ýeňjekdigine garaşylýar. Ol Russiýany prezident we premier-minister hökmünde 1999-njy ýyldan bäri dolandyryp gelýär. 2023-nji ýylyň dowamında Ýewropada gyzamyk bilen keselmek ýagdaýlary göz görtüle artdy diýip bütün dünýä saglyk guramasy 23-nji ýanwarda habar berdi we gysgaly wagtynaça tagallalaryna çağırdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sewitine goşan döwletleriniň 53-sinden 41-i özlerinde bu ýokunç keselin ýaýraýandygyny habar berdiler. Geçen ýylyň dowamında gyzamyk bilen keselilen 42,200 ýagdaý hasaba alınypdyr. 2022-nji ýylda bu görkezijy 941-e deňdi. Gyzamygyň ýaýramagy has köp Russiýada we Gazagystanda hasaba alındy.